Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 20 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 800 ខែ ជេស ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ានឹងបញ្ជូនទីប្រឹក្សា300នាក់ទៅជួយកងយោធាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសសេរីឲ្យដឹងថាគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងសម្លាប់មនុស្សជាង30នាក់នៅទីក្រុងហាម៉ាប្រទេសចិនបញ្ជូនការដ្ឋានបូមប្រេងទី2ទៅជិតដែនទឹករបស់ប្រទេសវៀតណាម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Washington អំពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ាក់បានត្រួតត្រារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតដ៏ធំមួយអស់និងធនាគារកណ្ដាលមួយនៅក្នុងទីក្រុង Mosul ដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់តើប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលផលចំណេញអ្វីខ្លះពីការចូលជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ
គឺអត់មានតំណែងតដែលតំណែងដែលយើងនាំចេញជាច្រើនឈ្មោះមកពីគេតដែលទេមកពីតៃវ៉ាន់មកពីជប៉ុនមកពីចិនអី
នៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសស្ដីអំពីធម៌មនុស្សភាពរបស់ច្បាប់ស្ដីពីការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនៃអង្គការ Ligado សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងពួកអ៊ូទៀមបន្តវាយប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមយករោងចក្រប្រេងដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៀតក្នុងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបដើម្បីបញ្ជូនទីប្រឹក្សាយោធាទៅជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជនសកម្មប្រយុទ្ធនិកាយអ៊ីស្លាមនិយមស៊ុននីនៅសេតវីមានលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីបញ្ជូនទីប្រឹក្សាយោធាអាមេរិកាំង300នាក់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ American combat troops are not going to be fighting in Iraq again
លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាកងទ័ពអាមេរិកាំងនឹងមិនប្រយុទ្ធលើសមរភូមិក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៀតទេសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយបញ្ជូនកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ទៅបង្ហូរឈាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ដូចពីមុនទៀតទេនៅទីបំផុតពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីថ្ងៃអង្គារមកដើម្បីដណ្ដើមយករោងចក្រប្រេងនៅក្រុងបេជីនៅ250គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងបាក់ដាតហើយសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះភាគីនីមួយៗបានចូលត្រួតត្រាភាគខ្លះនៃរោងចក្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ ISIL បានត្រួតត្រាលើរោងចក្រអាវុធគីមីមួយរបស់អតីតមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់សាដាមហ៊ូសេនដែលបានទម្លាក់ពីតំណែងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងរថយន្តបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច34នាក់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រួតត្រានៅជិតទីក្រុងហាម៉ានៃប្រទេសសេរីភាគកណ្ដាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋសាណានិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមានមនុស្ស50នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនៅភូមិអាល់ហូរ៉ានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាបានដកស្រង់ប្រភពនគរបាលថាក្រុមភេរវករបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទម្ងន់3តោននៅក្នុងរថយន្តកាំញ៉ុងមួយគ្រឿងដែលបានបំផ្លាញអស់ផ្ទះមួយចំនួននៅក្នុងភូមិនេះអាញាធរសេរីបានហៅពួកអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដថាជាក្រុមភេរវករទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាមានមនុស្សប្រមាណជា51លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅទាំងបង្ខំកាលពីឆ្នាំមុន នេះជាតួលេខដ៏ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកក្នុងរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងការប្ររព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានថ្លែងថាតួលេខនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងជនភៀសខ្លួនជនស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោននិងអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅផ្ទៃក្នុងនៅទូទាំងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារនិយាយថាចំនួននេះបង្ហាញនៅការកើនឡើងនៃជនភៀសខ្លួនប្រមាណ6លាននាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមួយឆ្នាំមុនរបាយការណ៍នោះបានថ្លែងថាការកើនឡើងដ៏មហាសាលនេះជាចម្បងបណ្ដាលមកពីចំនួននៅប្រទេសសេរីដែលជំរុញឲ្យមនុស្សចំនួន2លាន5សែននាក់ក្លាយជាជនភៀសខ្លួនហើយបន្សល់ទុកមនុស្សប្រមាណជា6លាននាក់ផ្សេងទៀតឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកអង់តូនីអូហ្គូទេរេសអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមានប្រសាសន៍ថាយើងមើលឃើញពីការបាត់បង់ដ៏ធំធេងណាស់ដោយសារតែការមិនបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនឹងបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយនិងការទប់ស្កាត់ជម្លោះប្រទេសចិនកំពុងបញ្ជូនការដ្ឋានប្រេងទី2ទៅជិតដែនទឹករបស់វៀតណាមនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលច្បាស់ជាដើម្បីដំឡើងជម្លោះរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុងហាណូយតាក់ទងទៅនឹងការរុករកធនធាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិននិយាយថាការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ China National Offshore Oil Company នឹងទៅដល់តំបន់ខាងត្បូងនៃកោះហៃណង់របស់ចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះទោះជាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាការដ្ឋាននេះនឹងដាក់នៅក្នុងដែនទឹកដែលវៀតណាមទាមទារនោះក៏ដោយក៏ចំណាត់ការនេះមកជានឹងធ្វើឲ្យក្រុងហាណូយមើលឃើញថាជាការបង្កហេតុនៃចំនួនមួយដែលបានរីកកាន់តែធំឡើងកាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Julie Bishop បានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងអាចដោះស្រាយចំនួនតាមការចរចាគ្នាបាន
We call on all parties to the dispute to de-escalate the tensions and to resolve such disputes amicably through peaceful negotiation.
លោកស្រីបានថ្លែងថាអូស្ត្រាលីសូមអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់នៃជម្លោះបន្ធូរភាពតានតឹងហើយដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធី។អូស្ត្រាលីមិនគាំទ្រភាគីខាងណាទេគឺគ្រាន់តែសូមឲ្យភាគីទាំងអស់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។អូស្ត្រាលីគាំទ្រសេចក្តីស្នើរបស់អាស៊ានដែលចង់ឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនការដាក់ការដ្ឋានប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់ចិនកាលពីខែឧសភានៅក្នុងតំបន់ជិតប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសេលបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងសមុទ្រទឹកជ្រៅនោះថែមទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកពេត្រូពូរេសិនកូនឹងលាតត្រដាងឲ្យឃើញផែនការសន្តិភាពមួយមានចំណុច14ខនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលបានរចនាឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរដល់ខូខើរបស់ពួកបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតការប្រកួតយកពានពិភពលោកកីឡាបាល់ទាត់នឹងមានបន្តនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដោយមានក្រុមកីឡាប្រទេសអ៊ីតាលីលេងជាមួយប្រទេសកូស្តារីកានៅក្នុងការប្រកួតដ៏សំខាន់នៅក្នុងក្រុម D ប្រទេសកូស្តារីកាទើបនឹងបានលេងឈ្នះប្រទេសអ៊ូរ៉ាហ្គ្វាយដោយពិន្ទុ3ទល់នឹង1នៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីតាលីបានលេងឈ្នះការប្រកួតទី1នៅលើក្រុមប្រទេសអង់គ្លេសដោយពិន្ទុ2ទល់នឹង1ក្រុមកីឡាដែលនឹងឈ្នះនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុង Recife នឹងបានបន្តទៅចូលប្រកួតក្នុងទឹកទី2ដែលមាននៅសល់តែក្រុមកីឡា16ប៉ុណ្ណោះការប្រកួតមួយទៀតប្រទេសស្វីសនឹងប្រកួតជាមួយប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុង Salvador នៅក្នុងក្រុម E ក្រុមទាំងពីរបានឈ្នះការប្រកួតទី1របស់ខ្លួនហើយក្នុងក្រុម E ដដែលនេះប្រទេស Honduras នឹងលេងជាមួយប្រទេស Ecuador នៅទីក្រុង Curitiba ក្រុមកីឡាណាដែលនឹងចាញ់នឹងគ្មានសង្ឃឹមថានឹងបន្តទៅលេងទឹកទី2ទៀតទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសកូឡុំប៊ីយ៉ាបានលេងឈ្នះកូតឌីវ័រដោយពិន្ទុ2ទល់នឹង1នៅក្នុងក្រុងប្រាស៊ីលីយ៉ាដែលមានន័យថាកូឡុំប៊ីយ៉ានឹងបន្តទៅលេងដល់ទឹកទី2ទៀតប្រទេសក្រិកនិងជប៉ុនបានទទួល1ពិន្ទុក្នុងការលេងស្មើគ្នា0ទល់នឹង0នៅក្នុងក្រុម C ក្នុងក្រុម D នៅក្នុងទីក្រុងសាវប៉ាឡូប្រទេសអូរ៉ាហ្គ្វាយនៅមានសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្តទៅលេងនៅទឹកទី2ទៀតបានដោយបានឈ្នះក្រុមកីឡាប្រទេសអង់គ្លេស2ទល់នឹង1
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ាក់ បានត្រួតត្រារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតដ៏ធំបង្អស់និងធានាគារកណ្ដាលមួយនៅទីក្រុងម៉ូស៊ូលដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់តើប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលផលចំណេញអ្វីខ្លះពីការចូលជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះនៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសស្ដីអំពីធម្មនុញ្ញភាពរបស់ច្បាប់ស្ដីពីការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនៃអង្គការ Licado សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ាក់ដែលគេស្គាល់ថាក្រុម Islamic State of Iraq និងក្រុម Levant ឬហៅកាត់ថា ISIL ត្រូវបានត្រួតត្រារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតដ៏ធំបង្អស់និងធានាគារកណ្ដាលមួយព្រមទាំងទីប្រជុំជននិងទីក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន12ដែររួមមានទាំងទីក្រុងម៉ូស៊ូលដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់ផងសម្រាប់មនុស្សខ្លះការរុលទៅមុខរបស់ក្រុមនោះក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសសៀរីបានធ្វើឲ្យមានការរន្ធត់ក៏ប៉ុន្តែដោយដែលនាងអាម៉ាន់ដាស្កតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាការកាន់កាប់ផ្នែកនានានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជានិច្ចជាកាលស្ថិតនៅពីលើគេនៃរបៀបវិរៈរបស់ក្រុម ISIL សេរីគ្រាន់តែជាមេគាឈ្មោះទៅកាន់ទីនោះតែប៉ុណ្ណោះលោកជឹងពូជីនសឹមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុម Islamic State of Iraq និងក្រុម Levant គឺជាក្រុមជ្រុលនិយមនិកាយស៊ុននីដែលមានគោលបំណងព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលលាតសន្ធឹងកាត់តាមប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីហើយនឹងអាចរួមទាំងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផងក្រុមនោះបានចាប់ផ្ដើមពីការដួលរលំរបស់ក្រុម Islamic State of Iraq ដែលបានដឹកនាំដោយ Abu Musab al-Zarqawi ជនសកម្មប្រយុទ្ធដើមកំណើតយូដានីដែលបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ជននោះមកក្រុមនោះបានបែកខ្ញែកគ្នាហើយបានលេចឡើងជាក្រុម Al-Qaeda នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលមេដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ក្រុមនោះឈ្មោះ Abu al-Baghdadi ដើមកំណើតអ៊ីរ៉ាក់បានដោះលែងចេញពីគុកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2008ជននោះបានប្រមូលផ្ដុំក្រុម Azakawi ឬ ISI ឡើងវិញដោយបន្ថែមពាក្យ Al-Sam ឬ Dassel ដែលបកប្រែថា Levant Dassel ឬមហាសេរីលោកស្រី Loretta Napoleoni ជាអ្នកជំនាញការខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ភេវកម្មនិយាយថាការបន្ថែមសេរីទៅលើឈ្មោះនោះជាការសម្រេចខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ Baghdadi
មនុស្សដដែលដែលក្រុមគាំទ្រ Al-Zarqawi បានគាំទ្រ Baghdadi ដើម្បីប្រយុទ្ធរបបអាសាទពីព្រោះតែពួកគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូររបបក្នុងសេរីក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតអ្វីដែលជននោះបានធ្វើគឺប្រើប្រាស់ប្រាក់នេះជាប្រភពទុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យមួយរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ការវល់ត្រឡប់របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញ
លោកស្រី Napoleoni និយាយបន្តទៀតថាពួកអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កាសដែលលោកស្រីបានកត់សម្គាល់គឺជាបុគ្គលមកពីប្រទេសគុយវ៉ែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនិងប្រទេសខ្វាតាបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយ Baghdadi ដែលបានចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីប្រមូលកម្លាំងរបស់ខ្លួនហើយបានដំឡើងដើមទុនដោយការរត់ពន្ធហើយនឹងរឹបអូសយកតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេសវាលអណ្ដូងប្រេងដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាម
Now in that situation in particular what they've done is either sell
អ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺលក់ប្រេងឬលក់វាលអណ្ដូងប្រេងខ្លះទៅឲ្យរបបអាសាទហើយនឹងធ្វើការដោះដូរដែលពួកគេទទួលបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនដោយសារតែប្រាក់ទាំងអស់នោះដែលពួកគេបានប្រមូលក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីពួកគេអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់នានារបស់ពួកនិកាយស៊ុននីក្នុងអ៊ីរ៉ាក់ពួកគេបានຈັດចាយរៀបចំស្ថាបនាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដូច្នេះពួកគេឯករាជ្យទាំងស្រុង
ហើយដោយសារការឯករាជ្យរបស់ខ្លួនទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងទិសដៅដែលបាននាំឲ្យមេបញ្ជាការរបស់ក្រុមអាកេដាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការដល់ចំណងតាក់ទងដល់ក្រុមជួនសកម្មប្រយុទ្ធនេះលោក Ken Pollack ជាអ្នកជំនាញការខាងសន្តិសុខជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ពន្យល់យ៉ាងដូចនេះ
While they're an offshoot of Al-Qaeda, they have broken with Al-Qaeda and we have
ទោះជាពួកគេជាសាខារបស់ក្រុម Al-Qaeda ពួកគេបានផ្ដាច់ចេញពី Al-Qaeda ហើយយើងមានសេចក្តីការថាពួកគេបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាខា Al-Qaeda នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សាខាក្រុម Al-Qaeda ទទួលបញ្ជាពី Aman Al-Zawahiri និងមេដឹកនាំ Al-Qaeda នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅឡើយក្រុម Dasil មិនទទួលបញ្ជានេះទេក្រុមនេះសម្រាប់ចិត្តដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែក្រុមនេះមានមនោគមវិជ្ជាអ៊ីស្លាមកាចសាហាវដូចគ្នាគឺថាក្រុមនោះបានសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រយុទ្ធពួក Shiite ហើយជាការពិតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានទូត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលនិកាយ Shiite
គេបានប៉ាន់ស្មានថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះមានអ្នកប្រយុទ្ធប្រហែលរាប់ពាន់នាក់ហើយពួកនេះជាច្រើនជាជនប្រទេសលោកខាងលិចដែលជឿជាក់លើទស្សនៈចក្រភពអូតូម៉ង់គ្មានព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាដាកសង្ឃឹមថាខ្លួនអាចបញ្ឈប់ពួកនេះមុនពេលពួកនេះអាចសម្រេចគោលដៅនេះបាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមិថុនានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Hillary Clinton ចាប់ផ្ដើមសម្ពោធសិភើជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីនៅទូទាំងពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីបច្ចេកទេសខ្លះៗក្នុងការលេងកីឡាបាល់ទាត់ក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់ទទួលផលចំណេញច្រើនពីការចូលជាសមាជិកអាស៊ានប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះទេយោងតាមក្រុមមន្ត្រីក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការចូលជាសមាជិកគភាពអាស៊ានកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមទទួលការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015លោកកុងសុថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងឈានទៅដល់ការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅចុងឆ្នាំ2015ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្លឹងឃើញថាកម្ពុជានៅមានកម្លាំងខ្សោយនៅឡើយដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍នេះលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនសូវទទួលបានផលចំណេញពីសមាជិកភាពនៅក្នុងសមាគមតំបន់នេះទេអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះមើលឃើញថាកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកកសាងគតិយុត្តឬក៏ផ្នែកកសាងច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាក៏ប៉ុន្តែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនសូវទទួលបានផលចំណេញពីសមាគមអាស៊ាននោះទេ
បើយើងចូលអាស៊ាននោះយើងស្រួលនាំតំណែងនាំអីចេញប៉ុន្តែយើងអត់មានតំណែងដដែលតំណែងដែលយើងនាំចេញជាច្រើនឈ្មោះមកពីគេដដែលទេមកពីតៃវ៉ាន់មកពីជប៉ុនមកពីចិនអីចំណែកផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងវាស្លាប់ទៅហើយគេគ្របលំដាប់អាហ្នឹងដែលយើងឃើញអត់មានចំណេញ
ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវភូមាសិង្ហបុរីហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចតែមួយនៅចុងឆ្នាំក្រោយនេះនឹងបើករបាំងពន្ធគយឬក៏មានន័យថាការនាំទំនិញផ្សេងៗទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកនឹងមិនត្រូវយកពន្ធនោះទេមួយវិញទៀតពលករជំនាញដូចជាវិស្វករអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងគណនេយ្យជាដើមនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកដោយសេរីលោកបណ្ឌិតកែមលីយល់ថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែកម្ពុជាត្រូវសម្របទៅតាមការលើកលែងពន្ធគយនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដោយសារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើចំណូលពន្ធគយរហូតដល់35%នៃចំណូលសម្រាប់ថវិកាជាតិសរុបមួយវិញទៀត កម្ពុជាពិបាកនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយពលករជំនាញមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនហើយពលករនៃប្រទេសទាំងនេះនឹងហូរចូលយ៉ាងច្រើនមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាដំណើរគ្នានឹងវិស័យអប់រំកម្ពុជាមិនទាន់រឹងមាំដោយឡែកលោកពូសុវច្ចនាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាខ្វះសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាកំពុងតែកសាងធនធានមនុស្ស
បើយើងគិតតែពីសេដ្ឋកិច្ចយើងអត់ទៅមានវត្ថុទៅក្រៅកម្ពុជាកាត់ដេរកាយអីចឹងថាយើង export រឿងអីយើងអត់មានភាពវិជ្ជមានទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងភាពថាយើង build capacity building រៀបលក្ខណៈនឹងបង្កើតស្តង់ដារមួយដែលគេទទួលស្គាល់ជាស្តង់ដារមួយដែលគេទទួលស្គាល់ក្នុងតំបន់
ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ1999លោកពូសុវច្ចនាយល់ថាសមាជិកភាពនេះបានផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាពង្រីកទីផ្សារដែលអាចបើកទូលាយទៅរកទីផ្សារតំបន់មួយមានប្រជាជាតិចំនួនជាង600លាននាក់ផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងគុណភាពនៃពលករជំនាញដែលមិនសូវមានគុណភាពតាមស្តង់ដារមួយរបស់អាស៊ានដែលយោងទៅលើគុណភាពរបស់ពលករប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនសរុបជាង14លាននាក់នៅក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាកសិករហើយវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាពឹងផ្អែកស្ទើរទាំងស្រុងទៅលើការវិនិយោគមកពីក្រៅប្រទេសមួយវិញទៀតការបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកកំពុងតែស្ថិតនៅជាបញ្ហាចំណោទមួយពលករកម្ពុជាបានប្រថុយចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងដោយខុសច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកប្រាក់កម្រៃខ្ពស់និងដើម្បីគេចវេះពីភាពអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាង20ម៉ឺននាក់រួចទៅហើយហើយចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងច្រើនជាងនេះលោកធុនសារាយប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមើលឃើញថាកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្លះនៅពេលដែលពលករកម្ពុជាស្របច្បាប់មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើបម្លាស់ទីទៅធ្វើការជាកម្មករនៅប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបានងាយស្រួលជាងមុនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់បានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសេរីរបស់អាស៊ានក្រោយពីប្រទេសទាំង10និងបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចតែមួយនោះ
ខ្ញុំនៅព្រួយបារម្ភដែរគាត់ថាសន្តិផលយើងមួយចំនួននឹងត្រូវខ្វះធនទៅវិញដោយសារថាការប្រកួតប្រជែងទីខាងក្រៅជាជាប្រទេសក្នុងរបស់អាស៊ាននេះនឹងចូលមកប្រកួតនៅក្នុងទីផ្សារយើងបានខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិយើងមួយចំនួននឹងត្រូវបាត់ទៅវិញ
ការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015គឺជាគោលដៅមួយដែលគេអាចមើលឃើញថាប្រទេសសមាជិកទាំង10និងបង្កើតនៅកម្លាំងនយោបាយតំបន់មួយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុនហើយវិស័យសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ក៏នឹងត្រូវពង្រឹងដូចគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំង10ក៏ប៉ុន្តែលោកធុនសារាយផ្ដល់យោបល់ថាកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងគុណភាពកម្មករជំនាញចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងគុណភាពអប់រំផ្នែកភាសាបរទេសជាពិសេសភាសាអង់គ្លេសទៅដល់ពលករជំនាញរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតមីកល្យាណទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញផ្នែកកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងការចូលជាសមាជិកអាស៊ាននាពេលកន្លងមកដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយហើយត្រូវការពឹងផ្អែកកម្លាំងនៃប្រទេសដទៃ
សេដ្ឋកិច្ចក៏របៀបដូចដែរព្រោះថាវិនិយោគសុខាភិបាលក៏ដោយផ្សារនៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលអាស៊ានហ្នឹង600លានហាក់ដូចជាទីផ្សារទាំងអស់ហ្នឹង
លោកបណ្ឌិតមីកល្យាណទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជានៅមានកម្រិតប្រកួតប្រជែងក្រៅពីកម្ពុជាចូលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថានោះក៏ដោយសារតែកម្ពុជាទើបតែងើបពីសង្គ្រាមមិនទាន់អាចរឹងមាំដោយប្រទេសជិតខាងមានជាអាចប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃនោះទេលោកបណ្ឌិតមីកល្យាណយល់ថាការពង្រឹងគុណភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសស្ដីអំពីធម្មនុញ្ញភាពរបស់ច្បាប់ស្ដីពីការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនៃអង្គការ Ligado សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94 ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ចុច like ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកាយ៉ានតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ថ្ងៃនេះតាមធម្មតាយើងមិនមានកម្មវិធី Hello VOA ទេប៉ុន្តែដោយសារមានប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយយើងក៏ធ្វើនៅកម្មវិធីពិសេសនេះឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យវាគ្មិនដែលជាអ្នកជំនាញបានបកស្រាយនៅចំណុចមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកស្ដាប់របស់ VOA បាទយើងដឹងហើយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់ចំនួន3គឺច្បាប់ស្ដីពីការចាត់តាំងអង្គតុលាការនិងអយ្យការច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាច្បាប់ស្ដីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមគឺជាច្បាប់ដែលមជ្ឈដ្ឋានទូទៅចាត់ទុកថាអាចនឹងធានាដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែសមាជិកមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពរបស់ច្បាប់នេះហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានរិះគន់ដល់ដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់នេះថាมันបានធ្វើដោយទូលំទូលាយហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកគឺអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិបដិសេធច្បាប់ទាំង3នេះចោលហើយដូច្នេះយើងមានកិត្តិយសអញ្ជើញលោកអំសំអាតលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដើម្បីបកស្រាយនិងបង្ហាញជំហរបន្ថែមរបស់ស្ថាប័ននេះដែលយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះច្បាប់ទាំង3នេះហើយប្រសិនបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94បាទបាទលោកសំអាតសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីគោរពបាទ
បាទយើងចូលចំចំណុចតែម្ដងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Ligado បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងគឺមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់បានទេថាមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងត្រង់ចំណុចណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅមាត្រា128ដែលគេចែងថាអំណាចរបស់តុលាការអំណាច3ជាអំណាចដាច់ពីគ្នាមានន័យថាឯករាជ្យពីគ្នាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការអញ្ចឹងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងមើលទៅលើច្បាប់ទាំង3ដែលបានលើកយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាហាក់បីដូចជាមិនមានភាពឯករាជ្យពីគ្នាទេដោយសារអីនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គច្បាប់ស្ដីពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមយើងឃើញហើយថាសមាជិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌គឺជាអ្នកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់នេះបាទហើយជាអ្នកតំណាងឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គអាចារ្យក្រមទៅទៀតហើយនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គតុលាការនិងអយ្យការក៏ដូចគ្នាដែរគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់នេះផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌គឺជាសមាជិកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងតើ ច្បាប់ទាំង3នេះអាចធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរឬទេបាទ
បាទសូម
ហើយកន្លងបាទកន្លងមកយើងឃើញហើយថាច្បាប់ទាំង3នេះហាក់បីដូចជាមានអកំបាំងដោយសារតែសង្គមស៊ីវិលយើងធ្លាប់ឃើញច្បាប់មុនមានច្បាប់ខ្លះគឺបើកទូលាយនៅក្នុងការដាក់ឲ្យមានការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏យោបល់ពីអ្នកជំនាញនិងសង្គមស៊ីវិលទៅលើច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងវាបានមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយក្នុងច្បាប់នេះយើងឃើញថាការប្រឹក្សាយោបល់នឹងគឺនៅក្នុងគណៈកម្មការហើយមានការចូលរួមប៉ុន្តែខាងសង្គមស៊ីវិលយើងមិនបានទទួលសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដើម្បីជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏ជាយោបល់ទេរហូតដល់មានការជំរងចម្រាស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកថាសង្គមស៊ីវិលមានការលូកដៃលូកជើងឬក៏ជ្រៀតជ្រែកក្នុងការងាររាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋសភាហើយសង្គមស៊ីវិលយើងតែងតែស្នើសុំដោយទទូចតាំងពីរដ្ឋសភាតាំងពីព្រឹទ្ធសភាថាសូមឲ្យច្រានចោលឬក៏សូមឲ្យពិនិត្យឡើងវិញទៅលើសក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3នេះប៉ុន្តែទីបំផុតច្បាប់ទាំង3នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលជារដ្ឋសភាឯកបៈឬក៏សមាជិករដ្ឋសភានោះហើយបច្ចុប្បន្នទៅដល់ក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយយើងដឹងថាក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាស្ថាប័នកំពូលដែលលោកពិនិត្យអំពីអធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់អញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យណានៅដោយថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី15ជាខួបទី16ឆ្នាំនៃឧត្តមក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយដូច្នេះបានជាអង្គការលីកាដូយើងបានទទូចឲ្យក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យនិងច្រានចោលនៅច្បាប់ទាំង3នេះដើម្បីឲ្យមានការកែសម្រួលឡើងវិញហើយជាមួយគ្នាដែរយើងឃើញថាមានអង្គការជាច្រើនដូចជាអង្គការស៊ីដក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍សូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហ្នឹងច្រានចោលនៅច្បាប់ទាំង3នេះដែរប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេពីព្រោះស្ថាប័នកម្ពូលត្រូវតែមានទូនីតិក្នុងការពិនិត្យនៅអធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ទាំងឡាយដែលផ្ទុយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាន
បាទសូមអរគុណលោកសំអាតដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសខ្លីៗអំពីការយល់ឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូហើយមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងលោកអ៊ុតឈុនលោកជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងជាអ្នកណែនាំពីបានបញ្ជាក់នៅជំហរដែលមើលទៅមានភាពទន់ភ្លន់ជាងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ុតឈុនដែលមានដូចតទៅបាទ
ខ្ញុំមិនអាចថាម៉េចបានប៉ុន្តែជាកំពុងទៅយកឯកសារមកមើលដែរជាមួយពិចារណាដែរបាទគេអត់គ្រប់មកគាត់ចោលទេបាទគេយកពិចារណាជាមួយនេះទៅហើយកំពុងតែធ្វើលោកឃើញកំសែងក្នុងលើធ្វើមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេទៅក្រុមជំនាញយឺគឺមកធ្វើមកខំម្នាក់មិនដឹងបានស្រេចនៅឡើយទេគេមិនដឹងថាប្រជុំជំនាញគឺប្រចាំសម្រាប់អង្គតែមើលអាចថាជាអតិថិជនឯនឹងអាចមានទាំងតំណែងខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនទាន់ទេជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវខ្លះនៅខិតជឿដូចនេះ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ុតឈុនលោកជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាឥឡូវនេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍អញ្ចឹងតើខាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងពិចារណាយ៉ាងម៉េចលោកបានឆ្លើយអំបញ្ញមិញហើយគឺអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានលឺគឺលោកថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងយកមកពិចារណាហើយក្រុមការងារកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើកិច្ចការអស់នេះគឺតាមមើលទៅដូចជាជំហរទុនភ្លុនជាងមុនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជំហររបស់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីសម្ដេចនាយកលោកហ៊ុនសែនក៏បានដាក់មកវិញខ្លាំងដោយមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទដូច្នេះលោកសម្បត្តិតើនៅពេលដែលបើសិនជាការសម្រេចយ៉ាងណារបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលអាចនឹងដឹងលទ្ធផលខ្លះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនោះតើវាអាចនឹងជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះឬដំណើរការច្បាប់នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៀតបាទ
បាទអរគុណចំណុចនេះមាន2ហើយយើងក៏នៅយើងសង្ឃឹមទុកជាមុនថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកនឹងពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងដែលបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងហើយបើមិនបានជាការច្រើនចោលក៏លោកមេត្តាពិនិត្យទៅលើមាត្រាមួយចំនួនដែលវាមានអធម្មនុញ្ញភាពអញ្ចឹងគួរតែពិនិត្យទៅលើមាត្រាទាំងអស់ហើយក៏ធ្វើការរុញច្រានឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏មានការកែសម្រួលឡើងវិញនៅមាត្រាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើសិនជាមិនបានច្រានចោលលើច្បាប់ទាំង3នោះទេហើយបើសិនជាច្បាប់ទាំង3នេះមិនមានការកែប្រែនៅមាត្រាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការទីនោះអង្គការលីកាដូយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយថាច្បាប់ទាំង3នេះវាធ្វើឲ្យតុលាការហ្នឹងវាកាន់តែមានភាពនឹងគឺយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនបើន័យថាវាអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតដោយសារតែបើយើងមើលទៅវាហាក់បីដូចជាមានសិទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្លាទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បើន័យថាទៅលើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងគឺបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌គាត់មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់ទាំង3នេះហើយនោះប្រព័ន្ធតុលាការយើងក៏មិនទាន់មានភាពឯករាជ្យដែរហើយដែលសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាវាអាចនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយជាការមួយដែលចង់គ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការតែម្ដងនោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់នៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការពិនិត្យមើលលើធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ចំនួន3ទាក់ទងជាមួយនឹងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានរឿងចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងប៉ះសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំអាតបន្តិចទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុវណ្ណារាលោកអញ្ជើញពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកសុវណ្ណារាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទលោកសុវណ្ណារា
ជំរាបសួរលោកសំអាតជំរាបសួរលោកមិនទេប
ាទបាទសូមជំរាបសួរលោកបាទស
ូមជួយជំរាបសួរលោកសុវណ្ណារាបាទ
ខ្ញុំចង់ជួយលោកសំអាតទេថាតើពេលណាបានប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរហ្នឹងឯករាជ្យពេញពីរាជរដ្ឋាភិបាលនេះទីមួយខ្ញុំហើយជំនឿទីពីរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរហ្នឹងមានទឹកពិសេសសម្រាប់ជារាជប្រៃប្រោដែរឬទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណដែរណា
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណរាច្រើនហើយសំណួរនេះគឺមានការលើកឡើងច្រើនហើយបាទហើយលោកគឺជាអ្វីដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសខាងលោកសបានកំពុងតែប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យភាពពីតុលាការខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចចុះលោកសម្បត្តិលោកអាចបកស្រាយបន្ថែមតិចទៀតបានទេក៏ដូចជាសំណួររបស់លោកសវណ្ណរានថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកបញ្ជាក់ថាហើយលោកបានមានប្រសាសន៍មុននឹងបន្តិចថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាបើសិនជាមិនអាចកែប្រែច្បាប់ហើយទុកច្បាប់ដែលដាក់ចេញមកនឹងនៅតដែលអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធតុលាការកាន់តែអាក្រក់កាន់តែអាក្រក់នោះវាអាក្រក់ដល់កម្រិតណាទៀតទៅព្រោះឯសប្ដងថ្ងៃនេះគឺមានការរិះគន់នឹងវាច្រើននឹងគឺវាច្រើនចានពេកណាស់ទៅហើយនោះបាទ
បាទសូមអរគុណពីព្រោះពីមុនមកយើងចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យប៉ុន្តែមិនទាន់មានច្បាប់ណាមួយដែលយើងគិតថាជាការការពារឬក៏ធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងបានយើងសង្គមស៊ីវិលតាមពិតយើងចង់បានមានច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនេះទៅជាប្រព័ន្ធឯករាជ្យប៉ុន្តែដោយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3នេះធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលលោកមានការខកចិត្តទៅវិញពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ទាំង3នេះបើយើងមើលទៅគឺជាការផ្ដល់អំណាចមួយដើម្បីទៅដល់នីតិប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការទៅវិញអានេះដែរវាជាការខកចិត្តមួយទៀត ចឹងបានយើងសូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺបដិសេធចោលលើច្បាប់ទាំង3នេះពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់នេះស្ទើរទាំង3យើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពគាត់មានទួលនីតិសំខាន់ទាំង3តាំងពីការត្រួតពិនិត្យក្នុងថវិកាតាំងពីការចាត់ចែងតាំងពីការគ្រប់គ្រងតាំងពីការតម្លើងដំឡើងអន្តរន្តរស័ក្តិរបស់អាយកាណាតាំងពីការដាក់វិន័យរបស់ក្រុមចៅក្រមឬព្រះរាជញ្ញាតាំងពីការស្នើសុំតែងតាំងឬក៏ដកនេះដែលយើងគិតថាវាជាការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ទៅវិញទៀតដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនឹងវាកាន់តែអាក្រក់ទៅនឹងពីព្រោះឥឡូវដោយសារយើងឲ្យយើងចង់បានច្បាប់មួយដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពហើយឲ្យតុលាការនឹងគាត់មានគេថារឿងដៃរឿងជើងមានច្បាប់គេថាមានអាជ្ញាសឹកផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីការពារខ្លួនហើយធ្វើការដើម្បីបំរើនៅសេរីភាពបានន័យថារកយុត្តិធម៌ផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅហើយក៏ហ៊ានផ្ដល់យុត្តិធម៌បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមានរឿងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតឡាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យលោកហ៊ានធ្វើការអាកាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជារឿងការបណ្ដឹងចេញមួយចាស់ដែលគាត់អញ្ញាធិបតេយ្យបានចេញលិខិតរដ្ឋបាលមួយបណ្ដឹងជាប្រវត្តិចេញបើសិនជាតឡាការឯករាជ្យគេត្រូវពិនិត្យមើលថាបើសិនជាលិខិតនឹងជាលិខិតរដ្ឋបាលហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជាប្រវត្តិនឹងតឡាការឯករាជ្យគេនឹងហ៊ានអាកាត់ណាដើម្បីធានាសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាបើពលរដ្ឋដែលមានរឿងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺមិនដែលឃើញតឡាការហ៊ានអាកាត់ទោះបីជាភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយអានេះហើយបើសិនជាយើងលើកឧទាហរណ៍នេះមកជាឧទាហរណ៍ចាប់បើសិនជាប្រព័ន្ធតឡាការនេះហើយច្បាប់ទាំង3នេះវាបែរទៅជាគ្រប់គ្រងតឡាការទៀតតើប្រព័ន្ធតឡាការនឹងវាកាន់តែធ្លាក់ដល់កម្រិតណាទៅទៀតនេះដែលសង្គមស៊ីវិលយើងមានការបារម្ភពីព្រោះយើងមិនមានការរិះគន់ឬក៏យើងមិនថាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះយើងចង់ជំរុញថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងចង់បានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យពីព្រោះនៅក្នុងអាណត្តិនេះទៀតយើងឃើញថាសភាគឺឯកបៈទៅទៀតកាលណាតែច្បាប់នេះអនុម័តចេញទៅហើយការអនុវត្តទៅมันបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនោះការរិះគន់គឺទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងគឺយើងចង់ថាទោះបីជាអាណត្តិនៃរដ្ឋាភិបាលឯកបៈក៏ដោយបើសិនជាគាត់ធ្វើច្បាប់ណាច្បាប់នេះចេញទៅអនុម័តចេញទៅឲ្យធានាឯករាជ្យភាពធានាយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាននោះគឺมันមានអ្នកណាគេរិះគន់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាច្បាប់នេះចេញទៅហើយវាមិនបានធានាឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការផ្ទុយទៅវិញហាក់បីដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនោះប្រព័ន្ធតុលាការក៏កាន់តែអាក្រក់ការរិះគន់ក៏កាន់តែកើតមានឡើង
បាទសូមអរគុណលោកសំអាតហើយមុននេះខ្ញុំក៏បានទទួលនៅសម្លេងមួយរបស់លោកកើតរិទ្ធលោកជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងយុតិធម៌និងជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់នឹងលោកបានថ្លែងការពៀតតងចំពោះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមថាគឺច្បាប់នេះធានានៅឯករាជ្យភាពនឹងកាន់តែធំជាងមុនដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំអាតដើម្បីចាក់ផ្សាយនៅសម្ដីរបស់លោកការិទ្ធបន្តិចបាទ
ច្បាប់នេះគេថាចេញទៅស្ថាប័នឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមគឺថាមានភាពជាតំណាងធានាបាននៅតុល្យភាពរវាងសាលាជំនាញដីជាន់ទាបនិងសាលាជំនាញដីជាន់ខ្ពស់ហើយទន្ទឹមនឹងក៏មានការលើកកម្ពស់នៅ gender ដែរហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាការរៀបចំសមាជិកនេះយើងបានឆ្លងបញ្ចាំងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវបបិសោតប្រទេសផ្សេងនៅប្រទេសបារាំងក៏រៀបចំយ៉ាងដែរគឺថាមានតំណាងពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិទៅយ៉ាងដែរបាទយើងមើលទៅរបៀបបោះឆ្នោតអីក៏គេធ្វើប្រហាក់ប្រហែលនឹងយើងដែរបាទទន្ទឹមនឹងយើងបានបង្កើតនៅគោលការណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងច្បាប់ឧត្តមនេះដើម្បីធានាឲ្យឧត្តមមានទូនទីសកម្មក្នុងការចូលរួមកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតឡាការហ្នឹងគឺថាឧត្តមក្រុមសាអង្គក្រមលើកនេះសមាជិកឧត្តមក្រុមសាអង្គក្រមទាំងអស់លើកឡើងតែប្រធានតឡាការកំពូលនិងអគ្គប្រធានអមតឡាការកំពូលគឺថាសមាជិកដទៃផ្សេងទៀតដែលជាចៅក្រមនិងប្រធានគឺដាច់ខាតមិនអាចបំពេញអាជីពរបស់ខ្លួននៅបម្រើការងារនៅតាមសាលាជំនះក្តីនិងឯកការអមសាលាជំនះក្តីទេ គឺថាក្រោយពេលគាត់ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិករបស់ឧត្តមកំសាន្តជាក្រមហើយគឺថាគាត់ត្រូវផ្ដាច់ស្នើសុំផ្ដាច់ពីមុខងាររបស់គាត់ពីសាលាមេដីដើម្បីអាចរក្សានៅទូនីតិអភិជាក្រិតរបស់គាត់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើកំហុសទាំងឡាយរបស់ចៅក្រមដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន
បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកកើតរិទ្ធលោកជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ហើយមុននឹងប្រគល់ជូនទៅលោកអមសម្បត្តិដើម្បីបកស្រាយឬក៏បន្ថែមចំណុចណាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោករិទ្ធអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោករិទ្ធលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរលោកមិនផងបាទ
បាទជំរាបសួរលោករិទ្ធបាទ
បាទខ្ញុំមានចំណួរមួយបាទតាចំណួររបស់ខ្ញុំគឺថាតាធ្វើដូចម្ដេចមានកថាអ្វីខ្លះឲ្យប្រព័ន្ធតឡាការបស់យើងឯករាជ្យមានយុតិធម៌ហើយខ្ញុំឃើញតឡាការនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់មានឯករាជ្យដោះស្រាយយុតិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេគឺពីណាមានលុយគឺពីនឹងនេះហើយអញ្ចឹងថាមានកថាអ្វីខ្លះអាចឲ្យគាត់គេហៅថាដោះស្រាយមានយុតិធម៌ឯករាជ្យហើយហើយតាមមនក្រមគណៈបញ្ញោបាយរបស់អ្នកណាមួយហ៎បង
បាទសូមអរគុណបាទលោករិទ្ធបាទដែលបានសួរជាសំណួរហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមផងលោកសំអាតដូចជាលោកកើតរិទ្ធលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថារឿងនេះគឺនៅស្រុកបារាំងក៏គេមានធ្វើអញ្ចឹងដែរហេតុអីបានជានៅស្រុកខ្មែរទៅជាមានបញ្ហាបើពេលនៅខាងក្រៅប្រទេសនោះគេធ្វើអញ្ចឹងដែរណាបាទសូមចេញបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅការចម្លងបហៈបហើគ្នាពីខាងក្រៅមកប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាតកតងនឹងបទពិសោធន៍វាមានការខុសគ្នាខ្ញុំលើកមួយចោះនៅក្នុងច្បាប់នៃស្ដីពីលក្ខន្តិកៈនៃចក្រមព្រះញ្ញាយើងអត់ឃើញមានកន្លែងណាមួយដែលចងទេពីព្រោះចងមួយថាអីថាចក្រមនឹងព្រះញ្ញាគាត់មិនអាចបំពេញតួនាទីក្នុងការបំរើឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយណាបានទីហើយមិនមែនជាសមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយមួយណាដែរកន្លែងនេះសំខាន់បើយើងចង់ឲ្យមានច្បាស់ពីព្រោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំតែងតែឮណាសួរថាចៅក្រមនឹងព្រះញ្ញានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះតើភាគច្រើនគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយណាអានេះគឺគ្រាន់តែយើងដឹងហើយជឿដឹងថាមានចៅក្រមព្រះញ្ញាខ្លះឧទាហរណ៍ពេលបោះឆ្នោតមាននឹងការចូលរួមទៅដល់ឃោសនាបោះឆ្នោតទៅទៀតអានេះដែលយើងគិតថាវាអាចនឹងមានបញ្ហាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងស្ដាយព្រោះកន្លែងនេះការស្រឡាញ់នៃគណៈបដិយោបាយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទូទៅប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាដូចអ្នកវិជ្ជាវៈដូចជាក្រមព្រះញ៉ាគាត់មានសិទ្ធិមែនប៉ុន្តែនៅពេលបោះឆ្នោតគាត់ស្រឡាញ់គណៈបដិយោបាយណាគាត់បោះចោលប៉ុន្តែជាក្រុមនឹងព្រះញ្ញាគ្មានតួនាទីជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយហើយក៏មិនអាចបំរើឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយណាដែរបើសិនជាបង្ហាញសកម្មភាពរបៀបនេះបានន័យថាតួនាទីនិងសកម្មភាពនឹងគឺមិនមានភាពឯករាជ្យទេអានេះដែលយើងឃើញមួយទៀតដែលយើងគិតថានៅតែមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍ថាប្រធានតុលាការកំពូលគាត់ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទៅទៀតរបស់គណៈបកនយោបាយមួយបាទយើងឃើញអានេះបង្ហាញអញ្ចឹងបាននិយាយថាតួនាទីទាំងអស់នេះការដែលចូលរួមគណៈបកនយោបាយវាជាតួនាទីប៉ុន្តែអ្នកដែលជាអបកបជាវិជ្ជាជីវៈដូចជាចក្រមនៅស្រុកគេនៅស្រុកបរៈនៅស្រុកគេដូចគ្នាណាសំបីតែទៅញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកដតីនៅកន្លែងទីសាធារណៈគេអត់ទាំងហ៊ានផងពីព្រោះគេខ្លាចប៉ះពាល់ទៅដល់វិជ្ជាជីវៈដែលមានការចាប់ប្រកាន់អានេះដែលយើងគិតថាការអនុវត្តវានៅមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងការដែលយើងចម្លងមកមិនមែនប្រកាសថាអនុវត្តទៅបានល្អទេកន្លែងខ្លះយើងឃើញហ
៎បាទ
ចង្កាលយើងគេនោះគេបកស្រាយទៅផ្សេងយកមកអនុវត្តនៅកន្លែងយើងបកស្រាយទៅផ្សេងអានេះដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដែរហើយជាពិសេសនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែងយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចទាំង3ជាអំណាចដែលដាច់ពីគ្នាចាប់បើសិនជាសមាជិកមួយជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលផងជាសមាជិកនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការផងសួរថាឯករាជ្យនៅកន្លែងណាបាទ
បាទសូមអរគុណយើងចិត្តអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកក៏បានក្រៅពីសូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេធច្បាប់ទាំង3ចោលក៏មានការស្នើឲ្យសូមរងចាំទៅដល់សភាជាតិនឹងពេញលេញមួយដើម្បីពិភាក្សាច្បាប់នឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាបើពីកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យបានច្បាប់លឿនឥឡូវច្បាប់ចេញហើយស្រាប់តែឲ្យយឺតទៅវិញហើយពេលដែលគណៈបកមួយផ្សេងទៀតនឹងចូលទៅក្នុងនយោបាយនឹងសំទោសចូលទៅក្នុងសភាប្រមចូលសភានឹងតែយើងរំពឹងថាគាត់នឹងផ្ដល់អធិភាពទៅលើច្បាប់នឹងដើម្បីឲ្យអនុម័តច្បាប់នឹងទេព្រោះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែត្រូវការយុត្តិធម៌ហើយយើងចាំដល់ពេលណាបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងទី1ច្បាប់នេះយើងត្រូវការយូរហើយហើយសក្តីព្រឹងច្បាប់នេះខ្ញុំដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000កន្លងមកគឺមានការព្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចម្លែកក្នុងចិត្តដែរថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឯកបៈឬក៏រដ្ឋសភាឯកបៈស្នាប់តែច្បាប់នេះវាបានចេញមកយ៉ាងលឿនហើយទី2រាល់ច្បាប់ពីមុនដូចខ្ញុំលើកថាមានការបើកឲ្យពិគ្រោះយោបល់មួយចំនួនទៅដល់អ្នកជំនាញឬក៏សង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជាយោបល់ដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់ទាំងអស់នេះវាពិតថាធានាបាននៅសុពលភាពបានន័យថាធានានៅគុណភាពក្នុងការអនុវត្តនៅពេលដែលច្បាប់នឹងចេញទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែលសង្គមស៊ីវិលយើងខកចិត្តដោយសារតែច្បាប់នេះយើងឃើញពីយូរហើយយើងចង់បានប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិសៈនេះនៅក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលឯកបៈហើយនិងសភាឯកបៈស្នាប់ទៅរច្បាប់នេះរុញទៅបានយ៉ាងលឿនហើយធ្វើការអនុម័តហើយមិនបានដាក់ពិគ្រោះយោបល់ឬក៏មិនបានឲ្យមានការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬជាយោបល់ពីសង្គមស៊ីវិលពីអីពីព្រោះនេះមិនមែនជាការទៀមទាអំណាចឬក៏ជាការជិតជ្រែកទេពីព្រោះសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឲ្យបានច្បាប់មួយធានាថាពិតជាឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការមែនបាទដែលជួយបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ពីព្រោះប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិបតៃប្រទេសដែលប្រកាន់នីតិរដ្ឋតុលាការនេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាសម្រាប់នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទសូមអរគុណលោកសំអាតហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ការដែលលោកសំអាតមានប្រសាសន៍ថាលឿននឹងគឺខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចគឺនៅថ្ងៃទី18ខែមេសា2014គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តច្បាប់នេះហើយនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2014សភាជាតិអ្នកអនុម័តហើយនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2014គឺខាងព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមអដាមក្រុមប្រឹក្សាសំទោក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបាទដូច្នេះយើងសូមអរគុណលោកសមាជិកច្រើនដែលបានជ្រាបឱកាសនេះចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីបង្ហាញនូវចំហររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បានសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងពួកអូទៀមបន្តវាយប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមយករោងចក្រប្រេងដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៀតក្នុងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបបញ្ជូនទីប្រឹក្សាយោធាទៅជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជនសកម្មប្រយុទ្ធនិកាយអ៊ីស្លាមនិយមស៊ុននីនៅសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថាលោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីបញ្ជូនទីប្រឹក្សាយោធាអាមេរិកចំនួន300នាក់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសចិនកំពុងបញ្ជូនការដ្ឋានប្រេងទី2ទៅជិតដែនទឹករបស់វៀតណាមនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលច្បាស់ជាដើម្បីនឹងដំឡើងចំនួនរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុងហាណូយតាក់ទងទៅនឹងការរុករកធនធាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះជាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាការដ្ឋាននេះនឹងដាក់នៅក្នុងដែនទឹកដែលវៀតណាមទាមទារនោះក៏ដោយក៏ចំណាត់ការនេះមកជាធ្វើឲ្យក្រុងហាណូយមើលឃើញថាជាការបង្កហេតុនៃចំនួនដែលបានរីកកាន់តែធំឡើងកាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលី លោកស្រី Julie Bishop បានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួននេះអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមកិច្ចចរចាគ្នាបានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលយូហ្គាន់ដាបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានធ្វើការសងសឹកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានកាត់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសយូហ្គាន់ដាហើយបានលុបចោលសមយុទ្ធយោធាក្នុងតំបន់មួយដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងច្បាប់ថ្មីរបស់យូហ្គាន់ដាដែលដាក់អំពើស្រឡាញ់មនុស្សភេទដូចគ្នាជាបទឧក្រិដ្ឋមួយលោក Ofwono Opondo បានប្រាប់ VOA ថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយប្រទេសយូហ្គាន់ដានឹងបន្តធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រសើរបំផុតដល់ប្រទេសហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទាហានអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់យុវជនប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ West Bank ក្នុងខណៈដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្រោយការបាត់ខ្លួនយុវជនអ៊ីស្រាអែលចំនួន3នាក់មន្ត្រីនិយាយថាយុវជនឈ្មោះ Mohammed Duden អាយុ15ឆ្នាំបានស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារមុខរបួសនៅលើទ្រូងនៅក្នុងភូមិ Dora នៅជិតទីក្រុង Hebron ដែលមានការបែងចែកគ្នាមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាទាហានដែលធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកនៅពេលយប់នោះមានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងមែនទែនទៅលើពួកប៉ាឡេស្ទីនមួយក្រុមដែលបានចោលដុំថ្មហើយនឹងគ្រាប់បែកធ្វើអាយទៅលើពួកទាហានមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាមនុស្សជាង100,000នាក់បានគេចចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធភាគពាយ័ព្យនៅតាមព្រំដែនជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីកងយោធាបានធ្វើការវាយប្រហារមួយទៅលើកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកតាលីបានអញ្ញាធននិយាយថាកងយោធាបានវាយសម្រុកទៅលើទីដៅរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់វ៉ាហ្ស៊ីរីស្ថានភាគខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះតែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមភ្លាមទេថាមានជនសកម្មប្រយុទ្ធចំនួនប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងជនភៀសខ្លួន UNHCR ឲ្យដឹងថាប្រទេសសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេស3ដែលបណ្ដាលឲ្យមានប្រភពជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីរំលឹកទិវាជនភៀសខ្លួនទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស៊ីរីនិងសូម៉ាលីរួមបញ្ចូលគ្នាបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនជនភៀសខ្លួនសរុបក្នុងពិភពលោកគឺមាន 16,700,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2013សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានតែងតាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបានកាន់តំណែង8ឆ្នាំជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនថ្មីរបស់គណៈបក្សអ្នកតំណាងរាស្ត្រ Kevin McCarthy បានឈ្នះការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនលោក McCarthy ដែលមានវ័យ49ឆ្នាំបានឡើងជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលេខ2បន្ទាប់ពីលោកប្រធានរដ្ឋសភា John Boehner នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកពេត្រូពូរ៉ូសេនកូនឹងលាតត្រាងឲ្យឃើញផែនការសន្តិភាពមួយមានចំណុច14ខនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលបានរចនាឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរដ៏ឃោរឃៅរបស់ពួកបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតផែនការនេះអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាឧបតោភាគីមួយដែលនឹងបើកឱកាសឲ្យពួកបះបោរអាចទម្លាក់អាវុធឬមិនដូច្នោះទេចាក់ចែងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.